Հունվարի 3-ի լրիվ կոնդիներ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները համարոտ։ Ղարաբաղում մնացած վերջին մոտ 1 տասնյակ հայերն էլ տեղափոխվել են Հայաստան ըստ պաշտոնական Երևանի սեփական խնդրանքով։ Ինչ պատճառով սեփական կամքով են եկել, թե արտաքսվել եւ կան արդյոք դեռ տեղում մնացած հայեր։ Կառավարությունը պնդում է, թե Ստոկհոլմի արբիտրաժային տրիբունալը մերժել է հեցի գործով սեփականատերերի միջանկյալ հայցը։ Կարապետյանները պնդում են ուժի մեջ մնացել նախորդ որոշումը, ընկերության բռնական զումը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Ինչ կփոխեն միջանկյալ այս որոշումները ընկերության ճակատագրում։ Խորհրդարանական ընտրություններից ամիսներ առաջ իշխող կուսակցությունը խստացնում է դիտորդներին ներկայացվող պահանջները։ Ընդդիմությունը սա հակաժողովրդավարական քայլ է որակում։ Հայաստանում ապրող իրանցի ներահազանգում են, ԱԱԾ-ից շարունակում են իրենց ծառայություն կանչել ցույցերին չմասնակցելու հորդորներով։ Կլսենք նաև իշխանության ու ընդդիմության բանավեճը եկեղեցու բարենորոգման Նիկոլ Փաշինյանի ծրագրի շուրջ։ Կպատմենք միջազգային հեղինակավոր երաժշտական մրցաշարում հաղթանակի հասած Հովիկ Սարդարյանի մասին, բայց մինչ այդ ժամիլուրերը ներկայացնեմ։ Լեռնային Ղարաբաղում մինչ այժմ բնակվող 10 հայեր եւ ազգությամբ ռուս 1 հայաստանի քաղաքացի տեղափոխվել են Հայաստան, հայտնել է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը, թե ինչ հանգամանքներում Հայաստանի կառավարությունը դեռ չի հստակեցրել։ Հստակ չէ նաեւ Արցախում հայեր մնացել են թե ոչ։ Առողջապահության նախարարը միայն հայտնել է, որ տեղափոխվածները անցել են բուժզննում, նրանց առողջական վիճակը գնահատվել է բավարար, մեկը հոսպիտալացվել է Գորիսի բժշկական կենտրոն լրացուցիչ հետազոտության։ Մանրամասները ծրագրում։ Այսօր ուշ երեկոյան Աբուդաբիում Միացյալ Նահանգների, Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի ներկայացուցիչներն առաջին անգամ երկկողմ հանդիպում կանցկացնեն անվտանգության հարցերով։ Բանակցությունները տեղի են ունենում ավելի քան 4 տարի շարունակվող պատերազմը դադարեցնելու ամերիկյան ջանքերի ֆոնին, երբ հաղորդվում է, թե կողմերը մի շարք հարցերում արդեն եկել են փոխհամաձայնության։ Միաժամանակ հանդիպումից առաջ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը երեք կրկին պնդել է, որ երկարատև խաղաղություն հնարավոր չի լինի, եթե տարածքային հարցերը չլուծվեն։ Կրեմլի Հոսնակն էլ այսօր հստակեցրել է, ուկրաինական բանակը պետք է լքի Դոնբասի ամբողջ տարածքը։ Սա շատ կարևոր պայման է, ասել է Դմիտրի Պեսկովը։ Ուկրաինայի նախագահ Նիրերտին մինչ օրս բազմից է հայտարարել, որ Կիևը տարածքային զիջումների չի համաձայնի։ Նախորդին Դավոսում Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հանդիպումից հետո Զելենսկին հայտարարել է, որ Ամերիկայի կողմից Ուկրաինային տրվող անվտանգության երաշխիքների մասին փաստաթուղթը պատրաստ է, սակայն տարածքային հարցերը դեռևս լուծված չեն։ Դա ամենաբարդ հարցն է, ասել է նա։ Մինչ այդ Դոնեցկի մարզի Կրամատորսկի շրջանում ռուսական ավիահարվածի հետևանքով 4 մարդ է զոհվել, այդ թվում 5 տարեկան մեկ երեխա, եւս 5 մարդ վիրավորվել է, այդ թվում մահացած երեխայի մայրը եւ 3 աղջիկները։ Ռուսական հարվածներից հետո գրեթե ամբողջ Ուկրաինայում շարունակում է ծայրահեղ իրավիճակում մնալ էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը։ Մայրաքաղաքում մոտ 2000 շենք զրկված ջեռուցումից եւ էլեկտրաէներգիայից։ Քաղաքով 1 շարժական տաքացման կայաններ են տեղադրվել, որտեղ Կիևի բնակիչները կարող են տաքանալ, թեյ խմել կամ լիցքավորել իրենց հեռախոսները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ամերիկյան նավատորմ է շարժվում դեպի Իրան, միաժամանակ հույս հայտնել, որ ինքը ստիպված չի լինի օգտագործել այն։ Ամերիկացի պաշտոնյաները անանուն մնալու պայմանով Reuters-ին փոխանցել են, որ առաջիկա օրերին մերձավոր արևելք կժամանեն Աբրահամ Լինքոն ավիակիրը եւ մի քանի կառավարվող հրթիռային ականակիրներ։ Ամերիկայի եւ Իրանի միջև լարվածությունը կտրուկ սրվել է Իրանում անցած տարեվերջից սկսված բողոքի ցույցերի ֆոնին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը բազմից է սպառնացել միջամտել, եթե Իրանի իշխող վարչակազմը կախաղում բարձրացնի կամ շարունակի սպանել ցուցարարներին։ Իրանցի պաշտոնյաներից մեկը անանուն մնալու պայմանով Reuters-ին հայտնել է, որ Կիրակի օրվա դրությամբ հաստատված զոհերի թիվը գերազանցել է 5000-ը, այդ թվում նաև անվտանգության ուժերի 500 անդամներ։ Ամերիկյան Bloomberg-ը հղումանելով Իրանի հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Մայսատոին հաղորդել է, որ բողոքի ցույցերի ժամանակ զոհերի թիվը կարող է գերազանցել 20000-ը։ Ցույցերը բռնկվեցին դեկտեմբերի 28-ին տնտեսական ծանր պայմանների, այդ թվում աշխույթի փլուզման պատճառով, սակայն հետագայում դրանք վերածվեցին ռեժիմի դեմ ցույցերի, որոնց վարչակազմը հակազդեց արյունալի ճնշումներով։ ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Նահանգների Դաշնակից եւս մեկ երկիր, Իսպանիան, հայտարարել է, թե չի մասնակցի նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ ստեղծված խաղաղության խորհրդին։ Մենք գնահատում ենք հրավերը, բայց մերժում ենք, հայտարարել է վարչապետ Պեդրո Սանչեսը, պնդելով, թե Մադրիդը հավատարիմ է միջազգային իրավունքի, ՄԱԿ-ի եւ բազմակողմանիության նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահն իր հերթին այսօր հետ է կանչել խաղաղության իր նորաստեղծ խորհրդին միանալու Կանադային ուղղված հրավերը։ Թրամփի այդ որոշումից առաջ Կանադայի վարչապետ Մարկ Կարնին Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումում բացահայտ քննադատել էր հզոր երկրների կողմից տնտեսական ինտեգրացիան որպես զենք և սակագները որպես լծակ օգտագործելը։ Նաև հավելել, թե Կանադան, որը վերջերս առևտրային համաձայնագիր է կնքել Չինաստանի հետ, կարող է ցույց տալ, թե ինչպես կարող են ոչ մեծ տերությունները համատեղ գործել ամերիկյան գերիշխանության զոհ չդառնալու համար։ Մենք չեղարկում ենք հրավերը, որով Կանադան կարող էր միանալ երբևէ ստեղծված ամենահեղինակավոր խորհրդին, ի պատասխան սոցիալական ցանցում գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նախաձեռնությունը, որ ըստ նախնական հայտարարությունների ստեղծվելու էր գազայի վերականգնումը վերահսկելու համար, այժմ ըստ Թրամփի պետք է զբաղվի նաև այլ գլոբալ հակամարտությունների կարգավորմամբ, մանրամասները ծրագրում։ Եվ մեկ վերջում մեկ լուր պաշտոնական Երևանից ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ այսօր հեռախոսադրության ունեցել Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի հետ, քննարկել Ալեն Սիմոնյանի այցը Մոսկվա, որը տեղի կունենա փետրվարի սկզբին։ Ըստ հայկական կողմի զրուցակիցներն անդրադարձել են նաև երկկողմորակարգին վերաբերող հարցերի, մանրամասները սակայն չեն հրապարակվում։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկում, ինչպես արդեն լսացիք լուրերից այսօր հայտնի դարձավ, որ Ստեփանակերտից շուրջ 1 տասնյակ հայեր են տեղափոխվել Հայաստան։ Ադրբեջանի հարձակումից հետո Ղարաբաղում մնացած այս հատուկենտ հայերը անօգնական ու հիմնականում առողջական խնդիրներով մարդիկ էին, որ հրաժարվել էին հեռանալ ծննդավայրից։ Այս տեղափոխությունը տեղի ունեցել առանց միջազգային մարդասիրական կառույցների միջամտության։ Ինչպես Հայաստանի իշխանությունն է բացատրում, այդ մարդիկ իրենք են ցանկացել Հայաստան գալ, դիմել են Ադրբեջանի և Հայաստանի պատկան մարմիններին։ Այս տեղեկատվությունից արդեն շուրջ 7 ժամ է անցել, սակայն դեռևս որևէ անվանացանք հրապարակված չէ։ Տեղափոխված հայերի հարազատները չգիտեն, որտեղ են նրանք կամ արդյոք վերադարձածների ցանկում են։ Անպատասխան հարցերի շարքն այսքանով չի ավարտվում. Ինչու հանկարծ ադրբեջանցիներով բնակեցված Ստեփանակերտից վերջին 10 հայերը ցանկացան հեռանալ, հատկապես որ հարազատների խոսքով նրանք մինչ օրս պնդում էին, թե ուզում են մնալ ու մահկանացուն ծննդավայրում կնքել։ Թե ինչպես այս զարգացումը տեղավորվում տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու, տասնամյակների թշնամությունը հաղթահարելու պաշտոնական ելույթների համատեքստում Սուսան Բադալյանից լսենք։
Վերջին հայերը հեռացան Ստեփանակերտից, իրենք են այդպես ուզել, առավոտյան գրառմամբ մանրամասնեց սոցապնախարար Արսեն Թորոսյանը։
10 հայեր եւ ազգությամբ ռուս 1 հայաստանի քաղաքացի դիմել են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի պատկան մարմիններին Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխվելու խնդրանքով։ Դիմումների հիման վրա նշված անձինք տեղափոխվել են Հայաստանի Հանրապետություն։
Ազատության տեղեկությամբ ադրբեջանական դարձած Արցախից տեղափոխվածները Գորիսի հյուրանոցներից մեկում են, տնորենն ասաց իրավասու չէ որևէ տեղեկություն դրամադրել։
Կներեք, նման տեղեկատվություն տալ չեմ կարող։ Հյուրեր ունենք, որոնք նման ճաշում են, բայց թեովա չեմ կարող ասել։
Ավելի ուշ առողջապահության նախարարը տեղեկացրեց, բոլորն ստացել են բուժ զննում, միայն մեկը հոսպիտալացվել է, Գորիսի հիվանդանոցում է։ Մեր 10 հայրենակիցների առողջական վիճակը բավարար է, հայտնել է Ավանեսյանը։ Պետական որևէ մարմին, սակայն մինչև այժմ չի հրապարակել անվանացանք, ովքեր են վերադարձել։ Հարազատները սոցապնախարարի գրառումից են տեղեկացել, որ տեղափոխվողներ են եղել ու մինչև այժմ անհանգիստ են, ովքեր են։
Չէ, ոչ մի տեղեկություն չունենք, մենք ենք ձերպես լուրերը կարդացել։ Հələ որ ոչ ոք չի կապել մեզ հետ, չգիտենք ինքը մեջնա մեջ չի, լուր չունենք ոչ մի։
Իմ տղին ա կարդացի YouTube-ում, զանգեց գործի տերս, մամ ասեց, գիտես որ բերել են 10 հոգի։ Բայց հիմա չգիտենք ինքը մեջներնա թե չէ, դու չենք իմանում։
Արցախցիների բռնի տեղահանումից հետո քանի հայ մնաց այնտեղ։ Պաշտոնական Բաքուն վերջին ավելի քան 2 տարում որևէ թիվ չի ներկայացրել։ Հայկական կողմում պատկերացում էին կազմում այնտեղից տարածվող տեսանյութերը վերլուծելով, հաշվելով, տեղահանվածներն ադրբեջանական տեսանյութերում ճանաչել էին Միշա Գրիգորյանին, որ կավից արձաններ էր պատրաստում, Ռիտային, ենթադրվում է ազգությամբ ռուսը նա է, որ Ստեփանակերտում անտուն շներին ու կատուներին էր կերակրում, Ֆրեդը միայնակ տղամարդ կորացած մեջքով, նրան ադրբեջանցիները բարբերաբար ծաղրում էին։
Յո, ճարածամ ծավալ ճարասա։
Արա ոնց է։
Ինձ ասա։
Հա՞։
Ինձ ասա։
Ոնց ես, ոնց ես։
Ոչ։
Տիկին Լարիսան Հադրութից ու Էլի Միքանիսը, որ մնացել էին Ստեփանակերտում ու այնտեղից բարբերաբար Բաքվի տեսախցիկների առջև խոսում էին իրենց լավ կյանքի մասին, հերացածներին հորդորում վերադառնալ։ Չեն ասել, որ ուզում են գալ, շեշտում է Արցախի օմբուդսմենը։
Ոչ միայն չեն ասել, որ ուզում են գան, այլ ես տեղյակ եմ, եկեք անուններ չտամ, որպեսզի այդպես ճիշտ չէ, էլի, բայց ես ունեմ նաև տեղեկություն, որ կար մարդ, որի հարազատները մի մասը Հայաստանում, մի մասը արտերկրում, նրան համոզել են կամ համոզում են ժամանակին, որ դուրս կա, տեղափոխվի, որ իրենք պատրաստ են դա նաև Կարմիր Խաչի միջոցով կազմակերպել, և մարդը հստակ մերժում էր, այսպես ասած, չեր համաձայնվում, և ասում էր, որ հեսա դուք բոլորդ եք վերադառնալու, հեսա դուք բոլորդ եք վերադառնալու։
Արցախի անկումից հետո Հայաստան գալ հրաժարվել էր նաև 67-ամյա Սլավիկ Համբարձումյանը։ Հիշողության խնդիրներ, էպիլեպսիայի նոպաներ ուներ, պատմում է քույրը, որ նրան խնամելու համար խնածախ էր գնացել ու ոչ մի կերպ չկարողացավ համոզել իր հետ հեռանալ Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած ծննդավայրից։
Չուզել, չեմ կարացե համոզել։ Հետո դե ես էլ չէի կարա ասի, հա, ինքը չի ուզում, բայց ես ինչ անեմ, կինարմատ, եկան մտան գյուղո, ես իմ ինչ արեմ, ես ինչ կարամ դիմադրեմ կամ ինչ անեմ։ Մի կերպ ինձ մի գրուզավոր մեքենայում տեղավորել են, ինքը բեշերը դնում ու փախնում հետ գնում տուն։
Ավելի ուշ փախել է նաև վերջին ավտոբուսից ու հասել հայրենի խնածախ, այնտեղ ապրել մենակ 8 ամիս։ Քույրը պատմում է, ավելի քան 2 տարի համոզում է նրան Կարմիր Խաչի միջոցով Հայաստան տեղափոխվել։ Անօգուտ, ինչի տուն չես գալիս եղբայրը, սա է հարցրել քրոջը։ Տիկինելյան ասում է, հեռախոսով երբ էլ խոսել են, երբեք չի ասել, որ ուզում է Երևան գալ։
Միշտ իրա ինքը իրանք ինչքան գնացել են, հեռախոսը տվել են, ես իրա հետ արխային խոսացել եմ։ Ճիշտադի թուրքերի վերաբերյալ ես ոչ մի բան չեմ խոսացել, ոնց ինչ պահելու մասին ես ին և այլը չեմ ուզացել, որ կողմնակի բան է խոսամ, ասի կարող կնեղացնեն, բան կանեն, հարցուփորձ չեմ արել, մենակ ազնական եմ հարցրել, ոնց ես առողջական, ոնց ա։
Դալի Ղարաբաղ Մուխտար վիլայեթի երանանան սորա, որդե իրմենլեր։
Այսօր Խանքենդիում հայեր են ապրում, նրանց ոչ ոք չի նեղացնում, տարբեր առիթներով է Ադրբեջանի նախագահը այնտեղ մնացած մեկ տասնյակ հայերի մասին խոսել որպես Բաքվի բարեհոգության բարձր օրինակ։ Զուգահեռ այս հայերը ոչ միայն հարմար հարցազրույցներ էին տալիս ադրբեջանական լրատվամիջոցների համար, այլև հայտնվում էին Բաքվի դատարաններում որպես վկաներ, որ ցուցմունքներ էին տալիս, օրինակ ընդդեմ Ռուբեն Վարդանյանի։ Արդյոք այս տարբեր առողջական խնդիրներով մարդիկ այլևս հարմար չեն Բաքվի նոր տեսարանների համար։ Գեղամ Ստեփանյանի համար էլ հստակ չէ, թե որն է այս վերադարձի իր բառով դրդիչ հանգամանքը։
Վերջին շրջանի այդ խստությունը, կապի խզումը, սա էլ կարող է դեր խաղացած լինել, բայց խորքային թե ինչու, չգիտեմ, միգուցե ինչ-որ քննարկումներ հայաստանյան և ադրբեջանի իշխանությունների միջև են եղել, որի հետևանքով որոշվել է, որ նման քայլ են իրականացնում։ Այս հարցին կոնկրետ կարող եմ պատասխանել, երբ որ հնարավորություն ունենամ շփվելու այդ անձանց հետ։
Գեղամ Ստեփանյանն այժմ շատ է կարևորում հարցը, որ այս մարդիկ, որ դեռ պարզ չէ, թե ինչ նվաստացումների ու խոշտանգումների միջով են անցել ադրբեջանցիներով բնակեցված քաղաքում, այստեղ արժանանան միայն հոգատարության, թե նրանց հարազատները ու թե հանրությունը պիտի իմանան, որ ադրբեջանական դատարաններում ու տեսախցիկների առջև այս մարդիկ իրենց կամքով չեն խոսել։
Ավելի քան ակնհայտ է, որ մարդիկ թե դատարանում ադրբեջանական, թե լրատվամիջոցների առաջ խոսք են ասել պարտադրանքի, սպառնալիքի, առնվազն հոգեբանական այդ ճնշվածության ներքո։ Հետևաբար դրա համար մեղադրել կամ ինչ-որ խտրական վերաբերմունք ցուցաբերել, թիրախավորել կամ ցանկացած ոչ լավ վերաբերմունք այդ հիմքով ինձ համար և կարծում եմ ողջամիտ մարդու համար անընդունելի պետք է լինի։
Ստեփանյանի խոսքով 120 000 հայ Արցախում մնալու անհնարինությունը հասկացավ շատ արագ, այս մարդիկ գուցե 2.5 տարի անց։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ու
Հունիսին կանալիք խորհրդանական վճռորոշ ընտրություններից ամիսներ առաջ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն այսօր փոխեց ընտրական կանոնները, ավելի խստացնելով դիտորդական առաքելություններին ներկայացվող պահանջները։ Այսուհետ նրանք պետք է բացահայտեն իրենց ֆինանսական աղբյուրներն ու հավաստեն քաղաքական չեզոքությունը։ Հակառակ դեպքում կզրկվեն հավատարմագրից։ Փոփոխության հեղինակները պնդում են, թե սա արվում է հանուն անկողմնակալության միջդեռն դիմությունը կասկածներ ունի, թե վերջնանկատակն է ձևավորել մեր իշխանական դիտորդական առաքելություններ, որոնք աչք կփակեն հնարավոր խախտումների վրա։ Փոփոխությունն ի դեպ ընդունվեց արտահերթ նիստում հրատապ ռեժիմով, քննարկման ու քվեարկության համար պահանջվեց ընդամենը 1 օր։ Հակափաստարկները Գանե Սարբեկյանն է ներկայացնում։
Կոմ 66-2 ձեռնպա 0 որոշում ընդունվել է։
Ընտրություններից 5 ամիս առաջ իշխողուժը դիտորդական կազմակերպություններին, դիտորդներին, այսպես ասած, զսպող նախագիծ ընդունեց։ Եթե հավատարմագրված դիտորդը չպահպանի քաղաքական չեզոքությունը, կզրկվի հավատարմագրից։
Առաջիկայում արդեն մեզ սպասում են ընտրական գործընթացներ եւ դրանց նկատմամբ հանրային եւ միջազգային ուշադրության բարձր մակարդակի արկա։
Իշխող ԿՊ-ն այս մի նախագծի համար արտահերթ նիստեր հրավիրել, քննարկեցին ու ընդունեցին հրատապ ռեժիմով։ Ընդդիմադիրները ոչ քննարկմանը, ոչ էլ քվեարկությանը չմասնակցեցին։ Հայաստան խմբակցությունը դեռ ազգային ժողովի խորհրդի նիստում է առաջարկել նախագիծը բերել հանրային քննարկումից հետո միայն։ ԿՊ-ն մերժել է Հայաստանն էլ բոյկոտեց նիստը։
Սա հերթական փորձն է ընտրական գործընթացները ամբողջությամբ իշխանության վերահսկողության տակ բերելու և ընտրակերտիկները օրինականացնելուն միտված։
Ընտրական օրենսգրքով է սահմանված, որ դիտորդները պետք է անաչառ ու անկողմնակալ լինեն։ Այս նախագծով հնարավորություն է ստեղծվում խախտման դեպքում զրկել հավատարմագրից։
Այս նախագծի հիմնական նպատակը հենց այդ մեխանիզմների սահմանումն է, այսինքն արդեն գործող կանոնի հստակեցումը եւ արդեն արկա մեխանիզմների ընդլայնումը, որպեսզի այս կանոնները կարողանան դառնալ իրապես գործուն։
Որևէ կերպ, որևէ ձևով չեն կարող իշխանություններին ոչ հաջելի գնահատական հնչեցնեն։ Հնչեցրեցին նույն պահին, որակում են որպես դիտորդական առաքելության սկզբունքներին հակասող գործողություն և զրկում են նրանց այդ կարգավիճակից։
Ընդդիմադիր Արծվիկ Մինասյանը համոզված է, այս փոփոխությամբ խոչընդոտներ են ստեղծում ոչ իշխանահաճո կազմակերպությունների ու դիտորդների համար։ Ընդդիմադիր պատգամավորը քննադատում է, թե անտեսել են միջազգային կազմակերպությունների սկզբունքները, որ մինչև խորհրդանում քննարկելը պետք է հանրային լայն քննարկում լիներ։
Սա անընդունելի է, սա հակասում է նաև, ինչպես նշեցի, միջազգային պարտավորություններին, ինչպես գիտեք, Վենետիկի հանձնաժողովը դեռ ժամանակին ասել է, որ ընտրական օրենսդրության մեջ սկզբունքային կարևորագույն հարցերի մասով 1 տարուց շուտ չի խորհուրդ տրվում իրականացնել փոփոխություն։
Իսկ ինչն են խախտում համարում, ինչ չափանիշներ կան, ովքեր են որոշելու, որ դիտորդն է անաչար, որը կողմնակալ, չափանիշների մասին առայժմ հստակ ոչինչ չկա։
Կենտրոնական տրական հանձնաժողովի գնահատման տիրույթում է։
Առանց չափանիշի ո՞նց ես գնահատում։ Եվ որպես կանոն այդ զրկումները տեղի են ունենալու իշխանությունների այլանդակությունները բարձրաձայնող դիտորդական առաքելությունների համար։
Տպավորություն է, որ Հայաստան խմբակցությունը շահագրգռված է նրանում, որ դիտորդի շապիկ հակած քաղաքական գործիչներ շարունակեն զբաղվել քաղաքականությամբ դիտորդական առաքելությունների շրջանակներում։
Դիտորդների քաղաքական չեզոքությունը որոշող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ԿՊ-ի նախկին պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանն է։ Նա Փաշինյանի թերթում երկար տարիներ լրագրող է աշխատել, Փաշինյանի ուժով խորհրդարան եկել ու ապա տեղափոխվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ու թեև Հովակիմյանը վերջերս վստահեցրել էր, թե ԿՀ նախագահի պաշտոնում քաղաքական չեզոքությունը չի խախտել ու չի խախտելու, ընդդիմադիր պատգամավորը համոզված է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի կարող անկողմնակալ որոշում ներկայացնել։
Իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ինչպես գիտեք, այսօր ամբողջությամբ իշխանության կարգավորման եւ վերահսկողության ներքո է։
Իշխանական պատգամավորը ուղիղ հայտարարեց այդ նախագծի պատճառը իշխանությանը քննադատող հայակվե դիտորդական կազմակերպությունը, որ նրա պնդմամբ իշխող ԿՊ-ի դեմ քարոշչություն է արել Գյումրիի ու Վաղաշապատի ընտրություններում։
Մասնավորապես հայակվե դիտորդական առաքելություն եւ վերջինիս դիտորդները չեն պահպանել քաղաքական չեզոքության կանոններ եւ նախընտրական քարոշչության ժամանակահատվածում իրականացնել ակտիվ քարոշչություն հիմնականում քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության դեմ։
Դիտորդական առաքելության կամ անդամների չեզոքությունը ուշադրության կենտրոնում կլինի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հավատարմագրվելուց հետո։ Եթե դրանից ամիսներ առաջ կազմակերպությունը որևէ քաղաքական դիրքորոշում է ունեցել, խնդիր չէ։ Եվ եթե կազմակերպության անդամներից մեկն է խախտում քաղաքական չեզոքությունը, ապա այդ մեկն է զրկվում առաքելության հավատարմագրից։ Կազմակերպության հավատարմագիրը ուժը կորցրած կլինի, եթե անդամների մեծամասնությունը խախտի քաղաքական չեզոքությունը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն այսօր հայտարարեց, թե Ստոկհոլմի արբիտրաժային տրիբունալը հեցի հայցերից մեկով միջանկյալ որոշում է կայացրել ու մերժել ընկերության կառավարումը Տաշիր գրուպին վերադարձնելու սեփականատերերի պահանջը։ Մյուս կողմը Կարապետյանների թևը հակառակը պնդում է, թե այս որոշմամբ ուժի մեջ է մնացել մոտ կես տարի առաջ հրապարակված հրատապ որոշումը, որով արբիտրաժը պահանջել էր Հայաստանի կառավարությունից դադարեցնել հեցի բռնագանձումը։ Պաստացի թե որ կողմն է ճիշտ, դժվար է ասել, քանի որ բուն որոշման տեքստը որևէ մեկը չի հրապարակել։ Հստակ է միայն, որ խոսքը դեռևս միջանկյալ որոշումների մասին է։ Հեցի հարցով բուն քննությունը միջազգային տնտեսական դատարանում դեռ շարունակվում է։ Երբ կայն կհրապարակվի և ինչ են փոխվում այս միջանկյալ որոշումները, Շողիկ Գալստյանից լսենք։
Կառավարության պնդմամբ Ստոկհոլմի արբիտրաժային տրիբունալը մերժել է հեցի գործով Տաշիր ընկերությունների սեփականատերերի միջանկյալ հայցը։ Գործադիրը բուն որոշումը չի հրապարակել, միայն դրա վերաբերյալ կարճ հաղորդագրություն է տարածել պաշտոնական կայքում։ Ըստ դրա, Կարապետյանները միջազգային դատարանից պահանջել են հաստատել, որ Հայաստանը չի կատարել դեռ ամռանը էլեկտրական ցանցերի վերաբերյալ Ստոկհոլմի արբիտրաժի միջանկյալ որոշումը, վերականգնել հեցի լիցենզիան և ընկերության կառավարման մարմինների աշխատանքից ազատ ազատված անդամների լիազորությունները, դադարեցնել պետության նշանակված ժամանակավոր կառավարչի լիազորությունները։ Սեփականատերերը նաև պահանջել են արգելել հեցի բաժնետոմսերի կամ այլ ակտիվների հարկադիր վաճառքը, օտարումը կամ որևէ այլ եղանակով տնորինումը։
Արբիտրաժային տրիբունալը ամբողջությամբ մերժել է նշված բոլոր պահանջները, եզրակացնելով, որ հայցվորների կողմից պահանջված ապահովման միջոցները հիմնավորված չեն։
Թե Տաշիր ընկերության սեփականատերերը այս հայցը երբեն ներկայացրել չի հաղորդվում, բայց քանի որ պահանջներից մեկը լիցենզիայի վերականգնումն է, ենթադրվում է դա արել են նոյեմբերից հետո, երբ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը դադարեցրեց հեցի լիցենզիան։ Հաղորդագրության մեջ միայն նշված է, որ արբիտրաժային տրիբունալը միջանկյալ որոշումը կայացրել է դեկտեմբերի 24-ին։ Կառավարությունը, որ այդպես էլ չկատարեց հեցի բռնագրավումն արգելող արբիտրաժային միջանկյալ նախորդ վճիռը, այս մի որոշումը ողջունում է։
Հայաստանը ողջունում է տվյալ որոշումը, որը կայացվել է վեճը ըստեյության լուծելու իրավասություն ունեցող արբիտրաժային տրիբունալի, այլ ոչ թե արտակարգ արբիտրի կողմից։
Կառավարության հայտարարությանն արձագանքել է Տաշիր ընկերության փաստաբանական խումբը, շեշտը դնելով այն հանգամանքի վրա, որ հեցի հարցով վեճը քննող արբիտրաժային կազմը հաստատել է, որ արտակարգ արբիտրի մոտ կես տարի առաջ կայացրած որոշումը ենթակա է պարտադիր կատարման։ Կարապետյանների փաստաբանները միաժամանակ չեն հստակեցնում, իրենց մյուս պահանջները իսկապես մերժվել են, թե ոչ։ Փոխարենը այլ մանրամասներ են ներկայացրել կրկին առանց ամբողջական տեքստը հրապարակելու։
Միևնույն ժամանակ արբիտրաժային կազմը մերժել է Հայաստանի այն փաստարկները, ըստ որոնց հեցին վերաբերող վեճի նկատմամբ արտակարգ արբիտրաժի ընթացակարգի կիրառումը իրավաչափ չէ։ Արբիտրաժային կազմը նաև առանձին ընդգծել է, որ Հայաստանը չի դիմել որոշման չեղարկման կամ փոփոխման խնդրանքով։ Այս հանգամանքը լրացուցիչ հաստատում է Հայաստանի կողմից որոշման պարտադիր ուժի ճանաչումը։
Հեցի հարցով բուն դատաքննությունը միջազգային դատարանում դեռ չի մեկնարկել։ Մինչև այս եղածները միջանկյալ որոշումներ են, որոնք հեցի շուրջ գործընթացների վրա առայժմ ազդեցություն չեն ունեցել։ Թե երբ կմեկնարկի գործի հիմնական քննությունը հայտնի չէ։ Անհայտ է նաև ընկերության ճակատագիրը, շուտով կլրանա երրորդ ամիսը, ինչ հեցի լիցենզիան դադարեցված է։ Օրենքով կառավարությունը 3 ամսվա ընթացքում սեփականատերերի հետ պետք է բանակցի ու պայմանավորվի ընկերության վաճառքի պայմանների շուրջ։ Եթե համաձայնության չգան, գործադիրը սահմանադրության համաձայն այն կարող է ճանաչել հանրային գերակշահ, Կարապետյանների տրամադրելով համարժեք փոխհատուցում։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում այլ հայրաքերական սուրբ եկեղեցու շուրջ վերջին զարգացումների մասին Երևանյան օրաթերթերից մեկն այսօր գրել էր, թե իշխանությունների թիրախում հայտնված ամենայն հայոց կաթողիկոսի դեմ նոր քրեական վարույթ է նախապատրաստվում փողերի լվացմամբ, շողակաթ հեռուստաընկերության տնօրեն Մանյա Ղազարյանին հատկացված բնակարանի գործով։ Կա արդյոք նման քրեական գործ քնչական կոմիտեն ազատության այս հարցն այսօր առանց մեկնաբանության է թողել։ Մայրաթորի փաստաբան Արա Զոհրաբյանն իր հերթին փոխանցել է, որևէ քրեական գործով որևէ կարգավիճակ, այդ թվում մեղադրյալի, կաթողիկոսը չունի։ Միաժամանակ փաստաբանը չի բացառում, որ կարող է ընդհուպ խափանման միջոցի հարց առաջանալ, ինչպես ինքն է ասում, խափանելու փետրվարին Ավստրիայում նախատեսված եպիսկոպոսած ժողովը, որը նախագահում է ամենայն հայոց կաթողիկոսը։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսը իր անձնական միջոցներով որոշակի բնակարաններ է ձեռք բերել, դեռևս իր արածյան թեմի փոխանորդ եղած ժամանակից սկսած, և այդ բնակարանները հատկացրել է նաև քահանաներին, և շողակաթի տնօրենին էլ է հատկացրել որպես Մայրաթորի համակարգի երկարամյա աշխատակից, ով կարիք է ունեցել այդ բնակարանի։ Այսինքն սա ընդունված է նաև Մայրաթորի կողմից իրականացվող և նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից անձամբ իր կողմից իրականացվող գործընթաց եղել, և այստեղ զարմանալու բան չկա։
Դուք ասում եք, որ անձնական միջոցները, որտեղից կաթողիկոսին այդքան անձնական միջոց։
Տեսեք, կաթողիկոսը նաև ունի նվիրատուներ։
Նվիրատուներ անձամբ իրեն, թե եկեղեցու։
Անձամբ իրեն։ Հանրային փաստ է, որ օրինակ հայտնի գործ երջանկայի հիշատակ Լուիս Սիմոնը մշտապես վեապար հայրապետին նվիրատվություններ է հատկացրել, հենց անձամբ իրեն, բայց որը վեապար հայրապետը մշտապես օգտագործել է նաև հանրոքուտ նպատակներով։
Հիմա կանչվել է վեապարը, դուք ինչ տեղեկություններ
ունեք։ Ոչ։
Իսկ կա քրեական գործ կոնկրետ այդ դեպքի առիթով։ Վաճառքն է խնդիրը։
Ես գիտեմ, որ բազմաթիվ քրեական գործեր կան, այդ մի գործը չի, և այդ գործերի հիմնական նպատակն է նաև, որպիսի թիրախավորեն հայ առաքելական սուրբ եկեղեցուն։ Ես իհարկե մանրամասներ չունեմ այդ քրեական գործի հետ կապված, բայց որքանով տեղյակ եմ և որքանով հանրամաճելի աղբյուրներից եմ տեղյակ, ուղղակի իրենք տարբեր առիթներ, տարբեր բամբասանքներ փորձել են միացնել միմյանց և ինչ-որ քրեական գործի տպավորություն ստեղծել, բայց բոլոր դեպքերում որևիցե անցակազմ չի կարող լինել, ասենք, որովհետև ամեն ինչն էլ շատ պարզ է, բանկային փոխանցումներով, ամենով երևում է, ովում է տվել, ինչի համար էլ տվել, և բնակարանների ձեռքբերումն էլ, և բնականաբար նվիրատվությամբ հատկացում է դրանք քրանցվող կադաստրով նոտարական վավերացում անցնող գործարքներ են, դրանք այնպիսի բան չեն, որ ասեք կուլիսների հետևում ինչ-որ բան է տեղում, դա պետությունը ամբողջությամբ մաչելիս ունի դա տեսնելու։ Ես կարծում եմ իրավապաներ ավելի շատ դա առիթ են օգտագործել, որպեսզի հնարավորություն ունենան ստուգելու ամենայն հայոց կաթողիկոսի բանկային հաշիվների շարժերը, դա պատրվակ է եղել, որպեսզի իրանք կարողանան ամեն ինչը ստուգել, տեսնել, որպեսզի կարողանան փորձել ինչ-որ վարկաբեկող նյութեր գտնել և քրական գործի հիմքեր ստեղծել, բայց դա չի ստացվի, որովհետև այդպիսի բաներ չկան։
Վարչապետի և եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականների միջով սրվող արճակատման ֆոնին Ազատությունը բանավեճի է հրավիրել իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Մարիա Կարապետյանին ու Հայաստան խմբակցության ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղան Մանուկյանին։ Եկեղեցու նորոգում, թե թիրախավորում, բանավեճը Կարլեն Ասլանյանն է վարում։
Պան Մանուկյան, արդեն բազմաթիվ եկեղեցականներ, այդ թվում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող, բարձրաձայնում են, որ իրենց համակարգված տարել են ընդդիմության ցույցերին, սկսած ձեր հայրենիքի փրկության շարժումից մինչև սրբազան շարժում, Սամվել Կարապետյանի համար հավաքներ, սրանից ավելի մեծ ներգրավվածություն քաղաքականության մեջ լինում է։
Նախ տեղյակ չեմ, ով հայտարարել։ Եթե քնչականում են տվել հաղորդում, դա իրենց գործն է։
Հանրայինի եթերում մի քանիսը դեռ ամիսներ առաջ
լավ էլի
մեկին անմիջապես կարգալույց արեցին, օրերս Գևորգ եպիսկոպոսներ ասում այդ մասին։
Ավելի շատ իմ համար մեծագույն հարց է, թե այս իշխող համակարգը ոնց է Հայաստանի ամենամեծ հոգևոր կառույցի դեմ բոլոր անթույլատրելի, բոլոր անբարո, բոլոր սրիկայական միջոցներով գործողություններ իրականացնում։ Ինձ անհանգստացնում է սա։
Իսկ չի անանգստացնում, որ եկեղեցին քաղաքականության մեջ է մտել,
որը կոչվում է ազգային անվտանգության ծառայություն։
Իմ հարցը ձեզ, չի անանգստացնում, որ եկեղեցին էլ քաղաքականության մեջ
է։ Շարունակե։ Ինչ վերաբերում է ցույցերի մասնակցել բան, տեսեք, ես չգիտեմ իրանք ինչ են ասում, որովհետև դրանցից որոշների, օրինակ մեկ տարի առաջ, երկու տարի առաջվա, որոշ այս օրերին հայտարարություն անող քահանաներից 10 օր առաջվա զրույցների բովանդակությունը ամբողջությամբ կապ չունի այն ամենի հետ, ինչ որ այսօր Պետրոս Ղազարյանների հայկական ժամանակների մյուսների տաղավարներում ասում
է։ Մի հեռախոսազանգ կար, չեք լսել, որ Նաթան Սրբազանին բողոքում է, ասում է կաթողիկոսն ասում էր՝ «Մորդ վերցրու գնացույցի,
չարեցի, այնքան մեջը կերտ կա այդ ամենի, ինձ զանգստացնում է ուրիշ բան, որ այդ հեռախոսազրույցը գաղտ, նա լսվել է այս անտեր Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, տրվել է իշխանական ֆեյք լրատվամիջոցի, ոնց որ այսօր Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները գրեթե գաղտնալ լսվում են, դա է խնդիրը, իր վերաբերում է քահանաները, հոգևորականները, ցույցերի, աստող 10-20 տարիների միշտ քահանաների չատերը, այսինքն հիմա նույն տրամաբանությամբ ենթադրեք այդ օրվա իշխանությունը Էլեկտրիկ Երևանի դեպքում մայրաթորին մեղադրել, այն չի ես քահանաներին ուղարկի առաջի շարք կանգնելու, որպեսի բախում չլինի։
Մի բան է բախումը կանխելու, մի բան է քաղաքական գործընթացի մասնակից դառնալու պանմանը։
Ես վստահ եմ, որ դա կերտ է, և գիտեմ նաև պատճառը, որովհետև այն թափով, որ Հայաստանի իրավապահ համակարգը, այն թափով, որ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության օպերները, այսինքն տեսեք, բանը հասել է այնտեղ, որ օպեր աշխատողը կարող է քահանայի մոտ գնա, որը պետք է խմբագրի պատարակի բովանդակությունը։
Շատ լավ, Տիկին Կարապետյան, համեցեք ձեր
արձագանքը։ Ինչ ասում է, որ այս խոսակցությունը ըստ հարմարության մեկ մուտք է գործում այն կետի, այն հատվածից, որ հոգևորականները իրավունք ունեն քաղաքական կյանքին մասնակցելու, մեկ էլ ինչ որ մի պայ համոզված եմ այսօր էլ այդպես է լինելու, շրջադարձ է վերցնելու և սկսելու հղում կատարել մեր սահմանադրության, ասելով, որ իրենց ձևակերպումը այսպես է, եկեղեցին անջատ է պետությունից, մինչդեռ մեր սահմանադրության մեջ գրված է կրոնական կազմակերպությունները անջատ են պետությունից, ու ասեն, չի կարող խառնվել, այսինքն ստացվում է, որ երբ իրենց հերթն է հոգևորականների քաղաքականության խառնվելը հիմնավորում են ժողովրդավարությամբ, ընդ որում այդ ժամանակ սահմանադրությունը մոռանալով, երբեմն նաև ոտի տակ գցելով, այսինքն երբ որ ասում ենք հոգևորականը, սրբազան շարժում, ներքաղաքական կյանք, Աստծո անունով չի կարելի խաչը բարձրացնել, ասել, ոնց որ ես Աստծո անունից եմ ասում, որ վարչապետի հրաժարական են պահանջում, դա այդ ժամանակ սահմանադրությունը մոռանում ենք և սկսում ենք պատմել, որ շատ ժողովրդավարական է, որ հոգևորականները շահարկելով Աստծո անունը կարող են քաղաքականության մասնակցել, հետո մեկ էլ այլ դրվագում հիշում ենք, որ բայց չէ, որ տարանջատում գոյություն ուներ, ինչու եք միջամտում, ներքին գործեր և այլն, այս խնդիրը իհարկե բազմաշերտ է, շատ բազմաշերտ,
հոգևորական անձնագիր ունի, գնում է քվեարկելու ձեր ասացի,
այո, գնում է քվեարկելու, և ես կպաշտպանեմ նրա այդ
իրավունքը։
Այս ամենը սկսվեց երբ? Երբ պատերազմից անմիջապես հետո կաթողիկոսը պահանջեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հրաժարականը, ընդ որում պահանջեց ոչ թե այն նպատակադրմամբ, ինչը արդեն իսկ անթույլատրելի է, որովհետև չի կարող կրոնական կազմակերպությունը աշխարհիկը գործերին խառնվել, չի կարող, նա կարող է ունենալ իր քաղաքացիական դիրքորոշումը, բայց քանի որ եկեղեցու հավատավոր հոտը կարող է քաղաքական բազում դիտակետեր ունենան, այդ մարդը միավորողը պետք է լիներ այդ ամենի, ընդ որում ինքը պահանջեց դա և ասեց, որ ես ազգային ժամանակավոր կառավարության կոչ եմ անում, դա հատուկ քաղաքական օրակարգ էր և գիծեր Հայաստանում ժողովրդի իշխանությունը ուզուրպացնելու համար, և ընդ որում ինքը իր կոչը վերահաստատեց 2023 թվականի գարնանը, ապրիլին, երբ արդեն իսկ ընտրությունները տեղի էին ունեցել և Հայաստանի ժողովուրդը իր դիրքորոշումը հայտնել էր այդ հարցի առնչությամբ,
իր իրավունքը չէ անհաշտ լինել դրա հետ,
իր իրավունքն է որպես քաղաքացի անհաշտ լինել, իր իրավունքը չէ հակնել կաթողիկոսի շորերը և հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու անունից նման հայտարություններ անել։
Իրականում եղավ հետևյալը, ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ, Մայրաթորի նախաձեռնությամբ Շվեյցարիայում, երբ որ Արցախի հայ հոգևոր կառույցների վտանգի ենթարկելու մասին եղավ գիտաժողով, դրանից հետո հնչեցին ադրբեջանական պարնալիքներ, վայսա, ռևանշիզմ եւ այլն, դրանից հետո սկսվեց լայնածավալ հարցակումը, դրանից հետո եղավ, որ պետության դեմ
է, հետո չեղավ, պարոն Մանուկյան, երբ որ կաթողիկոս պահանջեց վարչապետի հրաժարականը պատերազմից անմիջապես հետո, կրկին բոլորիս ուշադրություն հրավիրում են, որ երբ իրենց անհրաժեշտ է, ասում են, դե ինչ սահմանադրություն, օրհասական, ազգ ենք փրկում, հայրենիք ենք փրկում, հնարավոր չէ սահմանադրության շրջանակներում, կաթողիկոս մտիր, քո հերթն է, կաթողիկոսը կոչ է արել հրաժարականին անմիջապես պատերազմից հետո, դրանից հետո վարչապետը ասել է, որ այդ ֆսևդո հոգևոր էլիտաները ժողովրդի սրի տակով պետք է անցնեն
գտնվող Արշակ Սրբազանը դեռ 18 թվականի մայիսի վերջին Նիկոլ Փաշինյանի դեմքին նայելով նրան բացատրել է իր անգրագիտությունը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը մայրաթորում հոգևորականների հետ հանդիպմանը իրեն պապ թագավորի տեղ դրած հոգևորականերին դասախոսությունը տվել։
Ես ձեզ չեմ վիրավորի, բայց այդ Արշակ Սրբազան անունով հանդես եկող Սամվել Խաչատրյանին,
ոչ, Արշակ Սրբազան, Արշակ Սրբազան
անգրագիտությունը երևաց այն օրը, երբ որ ինքը մարդուն ասում է դու խույս ես տալիս ինքնասպանության փորձից, դա քրիստոնեական անգրագիտություն։
Արշակ Սրբազան, Արշակ Սրբազան
օրինակ չի։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր և իշխանական պատգամավորների բանավեճը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Facebook-ի ու YouTube-ի էջերում։ Երկրորդ օրն է միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նոր նախաձեռնությունը՝ խաղաղության խորհուրդը, որին տասնյակ երկրների շարքում նաև Հայաստանը միացավ միջազգային հակամարտությունների կարգավորման համար։ Մինչ Սպիտակ տան ղեկավարը պնդում է, թե սա բոլոր ժամանակներում ստեղծված ամենահեղինակավոր կառույցն է, Ամերիկայի մերձավոր մի շարք դաշնակիցներ, այդ թվում Մեծ Բրիտանիան ու Ֆրանսիան, հրաժարվում են դրան անդամակցել։ Այս թվում մտավախությունն են, որ անորոշ մանդատով ու մասնակիցներով այս կառույցը կարող է սասանել միավորված ազգերի կազմակերպության դիրքերը։ Ամերիկայի և Եվրամիության միջև նկատելի այս լարվածության ֆոնին Հայաստանի անդամակցությունը կառույցին որքանով է նպաստավոր և ինչ կտա Հայաստանին, Կարլեն Ասլանյանն է հետաքրքրվել։
Մենք համաձայնվել ենք մաս կազմել այդ խորհրդի, լավ նորություն է։
Կառավարող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Էդուարդ Աղաջանյանը միաժամանակ փարատում է մտահոգությունները, թե Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հիմնադրած խաղաղության խորհրդին միանալով Հայաստանը գուցե Եվրամիության հետ հարաբերությունները բարդացնի։
Ես չեմ կարծում, որ դա բացասաբար կազդի մեր և մեր եվրոպացի գործընկերների հարաբերությունների վրա։ Իհարկե վերջին ամիսները, շաբաթները նույնիսկ իսկապես շատ բուռն աշխարհակաղակական փոփոխությունների ժամանակահատված է, և այս ժամանակահատվածում կարծում եմ պետությունները ելնելով իրենց շահերից կայացնում են որոշումներ։
Թրամփի նախաձեռնությանը միացել են Թուրքիան, Մերձավոր Արևելքից Եգիպտոսը, Սաուդյան Արաբիան, Քաթարը, հետխորթային երկրներից Ղազախստանը, Ուզբեկստանը։ Հրավեր է ուղարկվել անգամ Ուկրաինա ներխուժման պատճառով Արևմուտքի կողմից մեկուսացված Ռուսաստանին։ Մոսկվան դեռ դիտարկում է հնարավոր մասնակցությունը։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգների ավանդական արևմտյան դաշնակիցներն ավելի զգուշավոր են կամ էլ մերժել են, ոմանք օրինակ դիրքորոշումը պատճառաբանելով ներպետական օրենսդրության սահմանափակումներով։ Թրամփը Դավոսից Միացյալ Նահանգներ վերադարձի ճանապարհին դեռ լավատես էր, որ այդ երկրները, այդ թվում Ֆրանսիան, կփոխեն դիրքորոշումը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության հարաբերությունները այս պահին որոշակի դժվար ժամանակահատված են ապրում, և բացատրություններից մեկը հենց դա է, կարծում եմ, որ ձեր նշած երկրները չեն համաձայնվել մաս կազմել այդ խորհրդի, բայց առնվազն Հայաստանի մասով հաշվի առնելով ընդհանրապես տրիպ նախագծում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կարևոր մասնակցությունը և ներդրումը վստահաբար Հայաստանի Հանրապետության շահերից է բխում միանշանակորեն ընդունել այդ առաջարկը և մասնակցել։
Ստորագրման արարողությանը ներկա են միայն Թրամփի մոլի աջակիցները, այսօր գրել է հեղինակավոր Բլումբերգը, օրինակ բերելով Հունգարիայի վարչապետ Օրբանին, որը մշտական տարաձայնությունների մեջ է Եվրամիության հետ, փոխարենը Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ լավ հարաբերություններ ունի։ Պարբերականը քննադատում է հատկապես Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոին ուղարկված հրավերը, հիշեցնելով, որ նա Եվրոպայի վերջին բռնապետի համբավն ունի։ Ֆրանսիայի և այլ առաջնորդներ մասնավորապես մտահոգություն էին հնչեցրել, որ նորաստեղծ այս խորհուրդը կարող է նվազեցնել ՄԱԿ-ի դերը։ Դոնալդ Թրամփը երեկ կարծես փորձեց ցրել մտավախությունը, թե խաղաղության հիմնադրամը Միացյալ ազգերի կազմակերպության դեմ է, որի արդյունավետությունը բազմիցս քննադատել է։
Երբ այս խորհուրդն ամբողջությամբ ձևավորվի, մենք կարողանանք անել գրեթե այն ամենը, ինչ ցանկանում ենք, և դա կանենք միավորված ազգերի կազմակերպության հետ համատեղ։ ՄԱԿ-ը հսկայական պոտենցիալ ունի, որը չի օգտագործվել։
Խորհրդի գործունեությունը դեռ շատ հստակ չէ, առայժմ ավելի շատ հռչակագրային հայտարարություններ են հնչում, խաղարար ծրագրեր, հակամարտությունների կանխարգելում և այլն։ Նախնական գաղափարով այն պետք է Գազայի վերականգնումը համակարգեր։ Վարչապետ Փաշինյանը Դավոս մեկնեց հենց Թրամփի հրավիրած միջոցառմանը, ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ նա այս տարի չի մասնակցելու համաշխարհային տնտեսական ֆորումին։ Արտգործնախարարությունը երեկ հայտնեց, որ Հայաստանը չի վճարի $1 միլիարդ անդամավճարը, բայց դա ենթադրում է անդամակցություն ընդամենը 3 տարով։ Էդուարդ Աղաջանյանը դեռ վաղ է համարում խոսել անդամավճարի նպատակահարմարության մասին։
Երբ այդ պահը կգա, ես կարծում եմ արդեն որոշում պետք է կայացնենք, որովհետև $1 միլիարդը Հայաստանի Հանրապետության նման պետություն հասկացության համար իհարկե մեծ գումար է եւ այդ ժամանակ արդեն այդ թվում հաշվի առնելով որ 3 տարի խորհրդի գործունեություն ծավալած կլինի, կարծում եմ ավելի հստակ կլինի մնալու նպատակահարմարությունը։
Մինչդեռ ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը 3 արդեն քննադատում էր 1 միլիարդ դոլար վճարելու գաղափարը։
Լավ թանկ են նստում մեր վրա Փաշինյանի ֆոտոները։ 60 միլիոնի կարգի նստեց սուերի սելֆին։ Այդ ինքնաթիռները մի վարկյան չեն օգտագործվել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, պաշտպանության, մեր սահմանների տարածքային ամբողջականության համար։ Հիմա հաջորդ թանկ ֆոտոն է։ Ոնց որ թե 1 միլիարդ դոլարանոց սելֆի է ուզում միատել Փաշինյանը Անիտրամփի հետ։
1 միլիարդ դոլարը Հայաստանի այս տարվա բյուջետային ծախսերի մոտ 10.5%-ն է։
Եվ ինչպես լսեցիք լուրերից, Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը հայտարարել է, թե ամերիկյան նավատորմ է ուղարկել Իրանի ուղղությամբ, միաժամանակ հույս հայտնելով, որ ստիպված չի լինի այն գործի դնել։ Թեհրանի ու Վաշինգտոնի հարաբերություններն էլ ավելի սրվեցին անցած տարեվերջին Իսլամական Հանրապետությունում մեկնարկած զանգվածային ցույցերից հետո, որոնց վարչակազմը ճնշեց արյունով, հաղորդվում է, որ սպանվել են հազարավոր ցուցարարներ։ Բիրտուժի ձեմ ցույցեր են աշխարհի տարբեր երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, Իրանի դեսպանատան առջև, միայն թե Երևանում իշխանությունները դրանք ոչ միայն չեն արտոնում, այլև ցուցարարներին ազգային անվտանգության ծառայություն են կանչում խնդրահարույց հիմնավորումներով։ Արտակուլյանն է մանրամասնում։
Հայաստանում ապրող իրանցիներ նահազանգում են, թե ազգային անվտանգության ծառայությունից շարունակում են հարցումների կանչել նրանց, որ բողոքի ցույցեր են կազմակերպում Իրանի դեսպանատան առջև։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից չեն հերքում։ Ազատության հարցմանի պատասխան, սակայն, գերատեսչությունից հստակ չեն պարզաբանում, ինչու ու ինչ հիմնավորմամբ։
Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից հարցումային աշխատանքներն իրականացվել են օրենքով ծառայությանը վերապահված հակահետախուզական և հանցագործությունների դեմ պայքարի գործառույթ ների համատեքստում օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին օրենքով նախատեսված կարգավորումների համաձայն
հայտնել են գերատեսչությունից։ Ըստ օրենքի, որին հղում են անում ԱԱՀ-ից, հարցումներ իրականացվում են կատարված, նախապատրաստվող կամ կատարվող հանցագործությունների, ինչպես նաև օպերատիվ հետախուզական գործողությունների ընթացքում պարզաբանման այլ հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքելու դեպքում։ Այս հիմքերից որով են իրանցիներին ծառայություն կանչել, ԱԱՀ-ից չեն հստակել։ Հայաստանում բնակվող իրանցիները միջդեռ վստահ են, պաշտոնական Երևանը Իրանի դեսպանատան սպառնալիքներին է տեղի տվել։
Ջավիթ
շահ,
Ջավիթ
շահ,
Ջավիթ
շահ,
ին ախրին նվարդ է։
Դեռ օրեր առաջ Հայաստանում բնակվող մի քանի իրանցիներ ազատության հետ զրույցներում պատմել էին, որ իրենց կանչել են ազգային անվտանգության ծառայությունն ու հորդորել դադարեցնել հավաքները։ Նրանցից մեկն անանուն մնալու պայմանով ասել էր, որ իրեն անգամ փաստացի սպառնացել են ձերբակալմամբ, եթե շարունակի մասնակցել ցույցերին։ Իրանցի երիտասարդներից մեկն էլ ազատությանը պատմեց, որ իրավապահներն իրեն արտաքսմամբ են ահաբեկել։ Երիտասարդը սկզբում ոստիկանության բաժանմունք, ապա ԱԱՀ է հրավիրվել։
Ինձ գանչեցին, ասում են, մի էլ մասնակցի այդ միտինգների մեջ։
Հորդորել են, թե պահան։
Ասել են մի մասնակցի։
Եվ ինչ են ասել, սպառնացել են, որ մասնակցեք, հետևանքներ կունենա։
Հա, ասել հետևանքներ կունենա, այդ էլ հետո կբարձրվի, էլի։ Դաժ առաջի օրը, որ ինձ տարան, ոստիկանության բաժին են գանչել, գնացել եմ այնտեղ, ասում են քեզ դեպորտ կանի։
Ազգային անվտանգության ծառայություն հրավիրված հայաստանաբնակ իրանցիները տարակուսել են, ինչու են հայտնվել հայաստանյան իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, երբ ասում են ոչ ակցիաների ընթացքում, ոչ դրանցից դուրս որևէ օրենք չեն խախտել։
Դա շատ մեծ հարց էր մեր համար, որ մեզ ոչ մի օրենք չեն խախտում, որ մեզ գանչում են ESCOM ENCOM, դաժ իրանք ոչ մի գերավոր բան չունեն մեր վրա։ Եթե անում ես իրան ասի, որ մեր գործը անօրինական չի, քանի որ դուք ձեր գործն անօրինական, որ մեզ առանց ոչ մի բան կանչում եք այստեղ։
Երիտասարդի խոսքով ծառայությունում իրեն չեն հիմնավորել, թե ինչու են կանչել, ինչ պատճառով, ասում է, նույն շենքում տեսել է ակցիայի մասնակիցներից մի քանիսին, ավելի ուշ նկատել, բողոքի ակցիաների մասնակիցները օրեցօր նվազում են։
Մի քանի օքի այնտեղ տեսել եմ։
Հավաքի մասնակիցներ։
Հա, համարը մի քեսը տարել են։ Երրորդ օրը այստեղ շատ մարդ էր հավաքված, բայց սաղը տարան, գանչեցին այնտեղ, դրանից հետո շատ քիչ մարդիկ եկա։
Իրանում անցած տարեվերջին մեկնարկած հակակառավարական ցույցերին զուգահեռ հայաստանաբնակ իրանցիներն էլ իրենց հերթին բողոքի ակցիաներ են սկսել Հայաստանում Իրանի դեսպանատան դիմաց։ Մասնակիցներ նորեր շարունակ պահանջում են իրենց իշխանություններից դադարեցնել Իրանում ցուցարարների սպանությունը, նաև գերագույն հոգևոր առաջնորդ Խամենեի հեռացման կոչեր են հնչում։ Այս ակցիաներին կոշտ էր արձագանքել Հայաստանում Իրանի դեսպանը։
Թեհրանում ձևավորվում է պատկերացում, որ Հայաստանը դառնում է մի կենտրոն Իրանի դեմ թշնամաբար տրամադրված ուժերի գործողությունների համար։
Դիվանագետի հայտարարություններին վարչապետ Փաշինյանն արձագանքեց, հավաստիացնելով, Հայաստանն Իրանի համար սպառնալիք չի դառնա։ Փաշինյանը միևնույն ժամանակ պնդել էր, թե Հայաստանում 2018-ի հեղափոխությունից հետո հանրահավաքներ չեն արգելվել և Իրանի համար բացառություններ չեն արվելու։ Փաշինյանի այս հավաստիացումներից բառացիորեն օրեր անց, սակայն ոստիկանությունն արգելեց իրանցիներին դեսպանատնից կապույտ մսկիթ երթ իրականացնել։ Երթի կազմակերպիչները ի սկզբանե իրազեկել էին ակցիայի մասին ու փաստացի թույլտվություն ստացել, բայց երթի ժամեր առաջ քաղաքապետանից բանավոր փոխանցել էին, թե արգելում են։ Ինչ հիմնավորմամբ ու օրենքի որ կետով քաղաքապետանից ազատության հարցմանի պատասխան պնդել են, թե
հավաքների ազատության մասին օրենքի համաձայն ներկայացված իրազեկումն ուղարկվել է ոստիկանության գվարդիա հավաքի անցկացման վերաբերյալ կարծիք տրամադրելու վերաբերյալ։ Ոստիկանությունում քննարկվել է երթի անցկացման վերաբերյալ իրազեկումը եւ նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ նախորդ հավաքների ընթացքում հավաքի մասնակիցների թիվը կազմել է 350-ից 400 անձ, հետևաբար երթի ընթացքում անխուսափելի է երթի մասնակիցների կողմից փողոցների երթևեկելի հատվածների օգտագործումը, հաշվի առնելով, որ իրազեկման մեջ նշված ժամերին երթևեկությունը շատ խիտ է, որի հետևանքով անհամաչափ կսահմանափակվեն երթևեկության մասնակիցների իրավունքները։ Ոստիկանությունը իրազեկմամբ նշված երթի իրականացումը համարում է ոչ նպատակահարմար։
Քաղաքապետանից որպես հիմնավորում են բերել ակցիայի մասնակիցների թիվը, շեշտելով, թե 350-ից 400 ցուցարար է մասնակցել հավաքներին։ Միջդեռ ազատության տեսախցիկը մի քանի անգամ արձանագրել է, որ դեսպանատան դիմաց հավաքվածների թիվը չի գերազանցում մի քանի տասնյակը անգամ։ Անցած շաբաթավերջին երթի օրը, երբ մի քանի մասնակիցներ բերման ենթարկվեցին, շուրջ 100 մարդ էր հավաքվել տարածքում։
Որոշումը եղել է իրազեկումը իգիտություն ընդունելու մասին։ Դրանից հետո նորից եմ ասում, որովից է իրավական հիմք կարծիք տալ, կարծիքի հիման վրա որոշում փոխել, առավելևս դանել վարչարության տեսանկյունից ընդհանրապես անհասկանալի ընթացակարգերով, դանել չպահպանելով դատական պաշտպանության իրավունքը, չապահովելով լսվածելներ իրավունքը։
Իրավապաշտպան իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոաննիսյանն ասում է, քաղաքապետանը ի սկզբանե երթի մասին իրազեկումնի գիտություն ընդունելուց հետո այս դեպքում այն չեղարկելու իրավական հիմքեր չուներ։
Ման որոշում կայացնելու ժամկետներ կան։ Եվ այդ ժամկետներում պիտի այդ որոշումը կայացվի, այդ թվում, որպեսզի ապահովվի մարդկանց կողմից, մարդկանց ու իրավունք սահմանափակում, այդ սահմանափակման կամ ում նկատմամբ միջամտող վարչական ակտ կայացվում, ոչ բարենպաստ վարչական ակտ կայացվում, այդ վարչական ակտի դատական բողոքարկման իրավունքը, որը վարչական դատավարության օրենսգրքով էլ սահմանված է։ Եվ պետք է ասեմ, որ ընտրական իրավունքի պես է, շատ կարճ ժամկետներում դատարանը այս գործերը պետք է քննի, մի քանի օրում քննի և որոշում կայացնի, հա, որ մարդիկ հավաքանեն կամ չանեն։
Երթի կազմակերպիչներն են համարում, որ քաղաքապետանի որոշումն անհիմն է, երթ անցկացնելու նոր դիմում են ներկայացրել ու կրկին մերժվել։ Չնայած խոչընդոտներին ու ճնշումներին, իրանցիները երկրորդ շաբաթն է, գրեթե ամեն օր հավաքվում են իրենց դեսպանատան առջև, հայրենիքում մնացած հարազատներին աջակցելու։
Արդման այս հատվածում էլ միջազգային մյուս հրատապ թեմայի Ուկրաինայի պատերազմը դադարեցնելու շուրջ ամերիկյան ջանքերի մասին։ Քիչ առաջ Աբու Դաբիում մեկնարկել է Ամերիկայի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի դիվանագետների հանդիպումը, որն առաջին երակողմ բանակցությունն է պատերազմի մեկնարկից ի վեր։ Մինչ այդ Սպիտակ տան ղեկավարը Դավոսում հանդիպել էր Ուկրաինայի առաջնորդին, իր գլխավոր բանակցներին էլ ուղարկել Մոսկվա Պուտինի հետ բանակցելու։ Պաշտոնական աղբյուրները հաղորդում են, որ Աբու Դաբիում այսօրվա հանդիպմանը ռուսաստանական պատվիրակությունը գլխավորում է ԳՌՕ-ի ղեկավար Իգոր Կոստյուկովը, ուկրաինական պատվիրակության կազմում է ռազմական հետախուզության նախկին ղեկավար Կիրիլո Բուդանովը, որն այժմ ղեկավարում է Վլադիմիր Զելենսկիի գրասենյակը, Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ռուստեն Ումերովն էլ գլխավորում է այս պատվիրակությունը։ Ակնկալվում է, որ երակողմ հանդիպումը կշարունակվի առնվազն 2 օր։ Հնարավոր է արդյոք Բեկում 4 տարի շարունակող պատերազմը դադարեցնելու հարցում։ Իրադարձությունների զարգացմանը Սասուն Խաչատրյանն է հետևել։
Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաքում այսօր երեկոյան նախատեսված է Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ անվտանգության հարցերով աշխատանքային խմբի հանդիպումը, առաջինը պատերազմի սկզբից ի վեր։ Երակողմ հանդիպանը քննարկվելու է Ուկրաինայի տարածքների հարցը։ Ռուսաստանից մասնակցում են պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաներ, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի գլխավոր վարչության պետ Ծովակալ Իգոր Կոստյուկովի գլխավորությամբ։ Ուկրաինական պատվիրակությունը ղեկավարում է գլխավոր բանակցած Ռուստեմ Ումերովը։ Աբու Դաբիում առանձին կհանդիպեն նաև ԱՄՆ նախագահի բանակցած Ֆուիդկովն ու Ռուսաստանի նախագահի ներդրումային հարցերով բանակցած Կիրիլ Դմիտրիևը։ Ուկրաինայի նախագահն այսօր հաստատել է ամերիկյան Axios-ի հրապարակումը, որ Աբու Դաբիում Ուկրաինայի տարածքների հարցն է քննարկվելու։ Վլադիմիր Զելենսկին հույս է հայտնել, որ այսօր եւ վաղը կայանալիք հանդիպումները պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ քայլ կլինեն։
Պտանյա Դոնբասը կլուչով։
Դոնբասի հարցը գլխավորն է։ Այսօր եւ վաղ Աբու Դաբիում կքննարկվի, թե ինչ տեսակետներ ունեն երեք կողմերը դրա վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է մեր եվրոպացի գործընկերներին, ես միշտ կողմ եմ նրանց մասնակցությանը։
Ռուսաստանը պահանջում է, որ Ուկրաինան զիջի ողջ Դոնբասը, Դոնեցկի ու Լուգանսկի մարզերը, ինչին Կիևը դեմ է։ Կրեմլի խոսնակն այսօր վերահաստատել է Մոսկվայի դիրքորոշումն այս հարցում, նշելով, որ չի կարող մանրամասներ հայտնել
բանակցություններից։ Ուկրաինա
Ռուսաստանի դիրքորոշումը հայտնի է։ Ուկրաինան, ուկրաինական զինված ուժերը պետք է լքեն Դոնբասի տարածքը, դուրս գան այնտեղից։ Դա շատ կարևոր պայման է։ Կան նաև այլ նրբերանգներ, որոնք բանակցությունների օրակարգում են։ Երակողմ այս հանդիպումից առաջ երեք Կրեմլու մոտ 4 ժամ բանակցել էին Ռուսաստանի նախագահն ու ԱՄՆ նախագահի բանակցությունները։ Վլադիմիր Պուտինը նրա օգնական Յուրի Ուշակովի խոսքով զգուշացրել է, երկարատև խաղաղություն չի լինի, քանի դեռ չեն լուծվել տարածքային հարցերը։
Главное, что в ходе этих переговоров нашего президента с американцами
Ամենակարևորը մեր նախագահի եւ ամերիկացիների միջև այս բանակցությունների ընթացքում վերահաստատվեց, որ իմաստ չունի երկարաժամկետ կարգավորում ակնկալել առանց տարածքային հարցը լուծելու, ըստ Անկորիջում համաձայնեցված բանաձևի։
Ուշակովն ասել է, որ Ռուսաստանը հետաքրքրված է ուկրաինական հակամարտության դիվանագիտական կարգավորմամբ, իսկ մինչ այդ կշարունակի հետամուտ լինել այսպես կոչված հատուկ ռազմական գործողության նպատակների իրագործմանը մարտի դաշտում, որտեղ նրա պնդմամբ ռուսական զինուժն է թելադրողը։ Նրա փոխանցմամբ երեկվա հանդիպմանը, որը բոլոր առումներով օգտակար էր թե Ռուսաստանի, թե ԱՄՆ-ի համար, կողմերը նաև համաձայնել են շարունակել սերտ կապ պահպանել միմյանց հետ, թե Ուկրաինայի, թե այլ հարցերի շուրջ։ ԱՄՆ նախագահն իր հերթին երեկ Դավոսից Վաշինգտոն վերադառնալիս ասել է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի առաջնորդները ցանկանում են համաձայնագիր կնքել և վերջ դնել արդեն 4-րդ տարին ընթացող արյունալի պատերազմին։
Գիտեք, կար ժամանակ, երբ Պուտինը չէր ուզում գործարք կնքել, երբ Զելենսկին չէր ուզում գործարք կնքել, հիմա կարծում եմ, որ երկուսն էլ ուզում են, մենք կպարզենք։
Դիվանագիտական դաշտում այս զարգացումներին զուգահեռ ռուսական զինուժը շարունակել է հարվածներն Ուկրաինային։ Տոնեցկում անոթաչուի հարվածից 4 մարդ է զոհվել, այդ թվում 5-ամյա երեխա, և այս 2 մարդ զոհվել է Խարկովում։ Ռուսական զինուժը մի ամբողջ օր հարվածել է Կրիվոյ Ռոգին, կիրառելով մոտ 70 անոթաչու, կառնվազն 13 տուժած, այդ թվում երեխաներ։ Ռուսական կողմը հայտնել է, որ ևս 1 բնակավայր է վերցել Խարկովում։ Կիևում 1900-ից ավելի բազմաբնակարան շենք դեռ ջերություն չունի։ Ուկրաինայի էլեկտրական ցանցի օպերատոր Ուկրեներգոն հայտարարել է, որ ռուսական վերջին հարձակումներից հետո իրավիճակը զգալիորեն մտածել է։ Երկրի մեծ մասում էլեկտրակայանների անջատումներ են, էլեկտրակայանների վերանորոգման արտահերտ աշխատանքներ են ընթանում։ Եվրոպական հանձնաժողովը մոտ 450 գեներատոր է ուղարկել Ուկրաինա։ Խերսոնի բնակիչները պատմում են, որ էլեկտրակայանների ջերուցման ջրի պակասը լուրջ խնդիրներ է ստեղծում, մի կերպ են դիմանում սառնամանիքին։
Ես ձմեռն անցկացնում եմ ուրիշի բնակարանում, իմ թաղամասը տեսնում եմ միայն կամավորների կողմից տարածվող տեսանյութերում ու շատ եմ ուզում տուն վերադառնալ։ Այնտեղ ոչ էլեկտրակայանների կա, ոչ գազ, ոչ ջուր։
Мы уже другой раз выехали из дома.
А люди там живуть, ні світла, ні газу, ні води немає.
Звичайно, все опалення, все інше.
Ջերուցում չունենք եւ առաջին անհրաժեշտության պարագաների կարիք ունենք, բայց ամենակարևորը հարվածներից խուսափելն է։ Մենք դիմանում ենք, մենք շատ բանի ենք դիմացել եւ ժամանակն է, որ սա ավարտվի։
Стільки вже пройдено.
Найбільші проблеми для міста це обстріли.
Քաղաքի ամենամեծ խնդիրը հրետակոծությունն է, մյուս խնդիրը ջրի, էլեկտրաէներգիայի եւ ջերուցման պարբերական պակասն է։ Սրանք են մարդկանց հիմնական խնդիրները։
Ուկրաինական զինուժն իր հերթին պատասխան հարվածներ է հասցրել։ Պենզայում անօթաչուն հարվածել է ռուսական Ռոսնեֆտ ընկերության նավթամբարի, որտեղ հրդեհ է բռնկվել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մշակույթի մասին հայ կոմպոզիտոր 32-ամյա Հովիկ Սարդարյան նորերս արժանացել է Էրնստ վոն Սիմենսի մրցանակին, որն ամենահեղինակավորներից մեկն է համարվում կոմպոզիտորների շրջանում։ Հանուշ Մկրճյանն է պատմում Հադրութում ծնված Գերմանիա հասած երիտասարդ երաժշտի ճանապարհի մասին։
Միջազգային հեղինակավոր մրցանակի դափնեկիրներից մեկը հայ կոմպոզիտոր Հովիկ Սարդարյանն է։ Էրնստ վոն Սիմենսի երաժշտական մրցանակը ոլորտում բարձրագույն պարգևներից է, հաճախ անվանում են երաժշտության Նոբելյան մրցանակ։ Կա հիմնական մրցանակակիր, որը տրվում է մեկ երաժշտի նրա ամբողջ կյանքի ստեղծագործական ներդրման համար, բայց ամեն տարի ընտրվում են նաև մինչև 3 դափնեկիրներ, հիմնականում ժամանակակից, միջին կամ երիտասարդ սերնդի կոմպոզիտորներից։ 32-ամյա Հադրուտցի երիտասարդը հենց այս երեքից մեկն է։
Ավելի բարձր մրցանակ կոմպոզիտորի համար չկա։ Գլխավոր մրցանակը տալիս է ընդհանրապես երաժիշտներին, ու այս տարի ստացավ Սավալը, որը լեգենդար երաժիշտ է, անցած տարի ստացավ Սայմոն Ռաթլը, Բեռլին Ֆիլհարմոնիկի նախկին գլխավոր դիրիժորը։ Դա ամենաբարձր պարգևն է, եւ դա թե մեծ ֆինանսական մասնաբարոնակում, եւ թե ինքը պլատֆորմա իր հերթին, որովհետեւ ենքամ արդա քեզ ճանաչում, այս մրցանակին ազատ դիմում չկա, ու իրանք են դիմում քեզ ու հարցնում, կարող եք ուղարկել, որպեսզի մենք քննենք ձեր գործերը։
Առաջին անգամ առաջարկը ստացել է 2020 թվականին, մերժել է այդպես 4 անգամ, ասում է վստահ չէր, որ պահը հասունացել է։
Շատ մեծ պատասխանատվությամբ եմ վերաբերվել, դրա համար չեմ կարողացել միանգամից ասել, որ հայ, ինձ տվեք ես։ Ինձ պատրաստ չէի զգում այն առումը, որ եթե այն ժամանակ պատվերներ գային տարբեր, չգիտեմ ինչ, ես ինձ հասում չէի համարում լեզվի տեսանկյունից, տեխնիկայի տեսանկյունից, որպեսզի կարողանայի այդ նոր տեմպին հասցնել, նոր այդ պատվերները ժամանակին անել, որտեղ դա կարիերային նոր թափա տալիս։
Հադրութի երաժշտական դպրոց, հետո Ստեփանակերտի Սայատնովայի երաժշտական քոլեջ, ապա Երևանի կոնսերվատորիա եւ մագիստրատուրան ու հետագա կրթությունը արդեն Գերմանիայում։ Երաժշտությունը ճանապարհորդություն է։ Մոցարտը կարկասայլակով անցավ Եվրոպան, ասում է երիտասարդ կոմպոզիտորը, ցավով նշելով, եթե մնար Հայաստանում, եթե մնար դեռ հայկական Արցախում, գրեթե անհնար կլիներ այդ ճանապարհն անցնել։
Ու Հայաստանի խնդիրը, առաջին խնդիրը, դա հենց գեոգրաֆիկ խնդիրն է, որ դա պիտի վերացվի, որ Հայաստանը պետք է մոտիկ լինի Եվրոպային այդ հարց։ Ինչու Եվրոպայում, որովհետև ասեմ, չկա այդ մշակույթ, հա, ոչ թե քաղաքական նախասիրության, այլ հենց դրա համար է։
Կարասուն 4-որյա պատերազմի ժամանակ հայրենի Հադրութում չէր, բայց ասում է ընդամենը ֆիզիկապես։ Չի հասկանում, թե ինչպես այդքան հեշտ համակերպվեցինք այս կորստի հետ։
Մամաս եւ ընտանիքս Հադրութում էին մինչեւ Հադրութի հանցման վերջին օրը։ Այսինքն, երբ որ պատերազմը սկսել էր, ես անընդհատ զանգում էի, ես լսում էի ամեն ինչ, ինչա կատարվում, եւ իհարկե նման պարագայում շատ բարդա քեզ դուրս տնել այդ ամեն ինչից, անգամ եթե իրանք Հադրութում չլինեին, հասկանում եք, ես անգամ եթե ես արցախցի չլինեի, դա ոչ մի բան չէր փոխելու։
Նրա երաժշտությունը հաճախ հիմնված է իր հայկական ժառանգության վրա, ներառելով ավանդական գործիքներ եւ ժողովրդական մեղեդիներ։
Էրս ֆոն Սիմենսի պաշտոնական էջից մեկ տողենք կարդում Սարդարյանի մասին։ Երաժշտական մտածողության ձևավորման վրա իրոք Արցախը հետք է թողել։ Հարցին հերվից է պատասխանում։ Շատ փոքր էր, դեռ երաժշտական դպրոց չէր գնում, նկարում էր։ Այդ էմոցիան թերևս հենց այդ ժամանակ էլ ծնվել եւ ամրացել է։
Ու իմ այդ փոքր ժամանակվա նկարները այդ անտառներն ու սարերն էին, ու կարծում եմ, որ մարդու համար այդ թեկուզ այդ ռելիեֆը տեսնելը ու բնության հետ այդ կապը եւ իհարկե դա ինձ համար Արցախն է։ Ես կասեմ ավելի շատ Հադրութը, չնայած ասեք հետո նաեւ Ստեփանի գերտում եմ սովորել, բայց Հադրութի հետ այդ էմոցիոնալ կապը շատ մեծ է իհարկե, միանշանակ։ Ես կարող եմ ասել, որ Հադրութի կորուստից հետո ես սկզբից ամեն օր հիմա միգուցե շաբաթը 1-2 անգամ գիշերը երազում Հադրութում։ Այսինքն այդքան էմոցիոնալ նշանակություն ունի ինձ համար։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Ընդդիներ այսօրվա համար այսքանն էին առանձնացրել։ Հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։